Nin ye jatigɛwalew ka dankariba nin ye, ne a ɲɔgɔn ma deli ka lawaleya fɔlɔ Lameriki jamana kan san 22nan de ye. New York bursi ye ɲɛnamayali kuntigɛ bi sɔgɔmada in na, ne miniti fila ɲɔgɔnna kumabaliya bilalen ka hakili jigin kɛ a kasara la ani mɔgɔ minnu ni tora a kasaraw la. Yelen bilala kasara nin binna so belebeleba fila minnu kan. Ne a tɔgɔ ko World Trade Center o jɔlen tun bɛ kɛnɛ min kan. Yelen ninnu kɛlen bɛ tɛrɛ belebeleba fila ye minnu bilalen bɛ munumunu kɔtigɛbaliw la ka bɔ fitiri waati la ka taa se fo ne mɔgɔw ka yeli bɛ se ka se a ma fo kilomɛtiri caman ni yɔrɔ jan ni ɲɔgɔn cɛla la yaasa ka hakili jigin kɛ ani ka taasi bila kɛ mɔgɔ minnu ni tora kasara ninnu na ma. Pentagon ɲɛmaw bɛ kan ka nin dankari jugu nin ka ɲɛsin Lameriki ma ne a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ habada ni san 22nan de ɲɛnamaya ne hakilina jigin ye a taabolow la. Lameriki lakanabolo kotiriya nɔrɔbila waati kunkurunin na bɛ muso min bolo ne a tɔgɔ ko Kathleen Hick ani ɲɛmɔgɔ wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan ka kuma ta taasi bila kɛnɛ kan Pentagon soba kɔnɔna juma tɛmɛnen ninnu na. Hick ye a yira k'a fɔ ko septembre kalo dankari nin ye yɛlɛmaba de don jamana yɛrɛ ka lakana bolo baara taabolow la kosɛbɛ. Hakililajiginna jatigɛwale kɛlaw ye mɔgɔ ta pankurun de wele ku septembre kalo tile 11 na san 2001 waati la. Ne ka ɲɛsin kɛ n'u ye u ma Lameriki sɔrɔ ani sanni feere so belebeleba min n'a tɔgɔ tun ye ko World Trade Center ma New York ani Pentagon mun bɛ sigilen Arlington Virginie mara la. A pankurun naaninan talen u fɛ u la gosira ne ka a labin foro dɔ kɔnɔna na Pennsylvania mara la ka da a kɔnɔ pasasew ka murutiriw kan ka ɲɛsin pankurun welekula ninnu ma. A kasara ninnu darafali ko mɔgɔ 300 ɲɔgɔnna bɔnɛni la u ni na.